Campus FM i presenza Retroscopio. Vjaġġ letterarju lura fi snin madwar dak li għamilna Mediterranji. Iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom għal darb'oħra miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Retroskopju. Fil-programm Retroskopju tal-ġimgħa li għaddiet, badna it-tema ta' l-Arċipelagu Malti, bil-gżejjer illi jiffurmawh f'nofs il-Baħar Mediterran. Temmejna l-programm bid-diskors dwar il-gżira ta' tliet għoljiet, Għawdex. Nibdew ukoll il-programm tal-lum b'kontinwazzjoni ta' din it-tema, imma minn aspett poetiku. Dan ser nagħmluh permezz tal-pinna ta' George Zammit u l-poezija tiegħu l-ilwiet tal-Lunzjata Għawdex. Poezija illi ser toħodna lura għal awwissu tal-1948. L-ilwiet tal-Lunzjata Għawdex. Kelli nerġa' narak, wiet, fejn jitgeddes daqsxejn ta' maqdes ma' ġenbejn il-blat, fejn serbut il-ma jserreb u banjietu jgħaleb tad-dinja issejħa mill-fruat. Islim għalik, minn ġenb għall-ieħor lana ilma jidwi fin-nir tas-sema jdub. Tan in-nixxija qalb il-qasab jannu l-asafar u l-werżieq qalb il-ħarrub. Kelli nerġa' narak ġenna ta' ħdura, għaġeb mistur tal-wita u tal-għoljiet. Minn meta rajtek l-aħħar mewġa kifra għal ftit ma ħakmitnix jaħel wiet. Inħsilt bid-dmuħ baraq il-hemm fuq ġbini. Ma kienx fadal leħli fil-krip u t-talb, intlift fix-xari fejn il-biki saltan, intlift fid-dlamijiet ta' swiet il-qalb. Iżda dik liet li minn bejn snin il-ħuta ħarġet lil-ġona wara tliet ijiem, riedet tiġbidni lejn id-dawl u l-beraħ, warbet minn xfar għajnejja żlieġ it-tmiem. U fi ħdanek ħanin jawiet is-seħer. Rwieda titfani, imbirka tkun dik liet, għax blaġeb ta' sboħitek ġewwa qalbi inħoss lana bħal bir ifur mill-ġdid. Meta inħarsu lejn il-gżira Għawdex, tajjeb niftakru wkoll f'nitfa ta' skoll li huwa magħruf bħala l-blata jew il-ġebla tal-ġeneral. Bl-Ingliż Fungus Rock. Dina l-blata tal-ġeneral kienet tifforma parti mill-gżira Għawdex sa meta miljuni ta' snin ilu qiegħ il-baħar sfronda biex jifforma depressjoni tipika ta' strutturi sedimentari. Il-parti li niżlet hija kompletament marqa u magħluqa bil-kosta semiċirkulari minn ir-ras sal-ponta ta' Ħarrux u l-ġebla tal-ġenerali nifisa. Din il-blata hija karatterizzata minn ambjent partikolari ħafna, popolat minnat sinifikanti ta' speċi endemiċi u xjentifikament importanti. Inkluż il-forma kbira tal-kurrat selvaġġ, il-kamomilla tal-baħar Maltija, il-fungus Malti, is-siġra tal-melħ Maltija, Darniella melitensis, u l-lavanda tal-baħar Maltija, Melitensis limonium, fost oħrajn. Interessanti wkoll li distribuzzjoni ġeografika ta' sottospeċi endemika tal-Maltese wall lizard hija limitata għal din il-blata tal-ġeneral. Fungus partikolari, il-fungus gaulitanus, li jikber fuq din il-blata, jingħad li għandu kwalitajiet mediċinali, u kien jintuża ħafna mill-kavalliri ta' San Juan għal dan il-għan. Il-kavalliri tant riedu jipproteġu dan il-fungus li poġġew l-assa mal-post, u min kien jinqabad jipprova jisirqu seta' jingħata anke il-pjena tal-mewt. Kien uħolq ukoll sistema ta' ħbula u ta' rjoli biex raġel seta' jitwassal fuq il-blata biex jiġbor propju dan il-fungus gaulitanus. Il-mepa skedat il-blata tal-ġeneral f'livell numru 1 bħala sit ta' importanza xjentifika u żona ta' importanza ekoloġika skont avviż tal-Gvern maħruġ fil-Gazzetta tal-Gvern tal-20 ta' Settembru tal-2002. L-Arċipelgu Malti huwa imgeddes kważi kważi fiċ-ċentru tal-Baħar Mediterran, bħalli kieku kien iż-żokra ta' dan il-baħar li għandu storja tant twila u tant rikka. Fl-1948, fl-istess sena meta nkitbet il-poeżija ta' George Zammit illi ftaħna biha dan il-programm, il-professur Charles Camilleri ikkompona il-Piano Concerto numru 1. Mediterranean. Nisimgħu sulta mit-tielet moviment ta' dan ix-xogħol ta' Charles Camilleri. Thank you. B'daqxejn ta' qoxra tal-bahar, nistaw imbaħru distanza minuskola fuq il-bahar Mediterran biex minawdex naqsmu għal-kemmuna. Jekk mil-ġdid permezz tar-retroskopju tagħna mmorru lura fiż-żmien, għandna nsibu silta interessanti ħafna dwar kemmuna bħala parti mir-romanz Raġel bil-Aqal ta' Giuseppe Galia. Dan meta, għal-ħabta tal-annu 1500, naraw li l-Marku Falzun jaħrab mill-illa tal-ħakem Diego Alagona u jmur jistaħba propju fuq il-gżira ċkejkna ta' Kemmuna. Imorru f'kapitlu 15 tal-romanz fejn Giuseppe Galia jiddeskrivi lil-Kemmuna ta' dawk is-snin b'dan il-mod. Kemmuna, il-gżira żgħira minsuba bejn Malta u Għawdex, milquta mill-kurrent tal-Fliegu u mħabta bl-għeda mill-baħar dejjem immewweġ, qatt ma kienet imfittxija min-nies ta' dawn il-gżejjer. Mhux biss tintlaħaq bitwejer kbir, iżda ma fiha l-ebda ħajr u maturi l-ebda ħajt tal-kenn. Miknus minn irjieħ qawwija, miksi bi blat aħrax u mikxuf, għal kull taqliba tal-arja, il-Maltin qatt ma ħassew ġibda lejn dan l-iskoll. Huma dejjem tawh il-ġemp, iżda fiż-żminijiet tal-ġraja tagħna kienu mhux biss jistkerħu l din in-naqra ta' gżira, iżda wkoll jibżgħu jersqu leha. F'dawk iż-żminijiet, Kemmuna kienet magħrufa bħala bejta tal-ħallelin tal-baħar. Kien hawn xnija lil kursari Saraċeni kienu jistaħbew biex niebek ħfief tagħhom fid-daħliet tal-blat qoli ta' dik il-gżira, mnejn kienu jaqbżu bħal il-pup fuq l-ixprunari tal-insara, huma u ġejjin minn Sqallija, jew fuq id-dajjes li jbaħru bejn Malta u Għawdex. L-ebda qluħ ma kien jgħaddi mingħajr taqtih il-qalb meħdejn dik il-ħolqa ta' gżira, għax dejjem kien ikun hemm il-biża illi jaqbżu fuqu s-sibbien torok. Flerien Mudlama tal-blat ta' Kemmuna kienu jiltaqgħu bil-moħħ bil-pirati, il-kursari u l-ħallelin tal-baħar biex jaqsmu bejniethom il-ġit u l-ġabra li jkunu ħatfu jew biex jiftehmu kif jagħtu s-salt u jħejju n-nasba tagħhom. Min jista' jgħid dawk l-erien waħxija ta' Kemmuna x'raw isir fis-satra tagħhom? Furbani jaqsmu bejniethom is-serq li jkunu dabru, oħrajn jiġġieldu u jitlewmu fuq is-sem li messhom, u wiklied bil-kif u xorb qawwi u dbaħrit bla l-ġiem ta' nies ħorox li kienu tilfu kull razna. Nies ta' qalb xierfa li jgħixu fid-demm, li jitqabdu bla mistrieħ. Nies illi llum kmandi u siddien ta' xniebek u ta' kull ġit, iżdada jistgħu jaqgħu l-sira u jintrabtu bal-moqdief. Mhux ta' bxejn il-Maltin kienu jibżgħu jersqu lejn Kemmuna, u ma kienu jqisu il dik il-gżira maqtuha minnhom. Ħadd ma kien jersaq leha, ħadd ma kien imur fuqha. Għalhekk meta l-bidwi tarra f'kelma fuqha lis-Sur Falzun, dan ma lajr fehm li hemmhekk biss seta' jeħles minn taħt difrejn il-ħakem. Marku Falzun kien jaf li Diego Alagona kien qiegħed ifittxu mhux biex jagħmel ħaq minnu, iżda biex isawwab fuqu il-illa u l-mibeda tiegħu u tal-familja Alagona kollha. Falzun kien jaf li xejn ma seta' jtaffil il dik il-mibeda klubija ħlef mewt l-aktar ħarxa. Għalhekk għażel li jekk kellu jbati, aħjar jaqa' taħt idejn il-furbani milli taħt idejn il-illa ta' dawk ta' Alagona. Madana kollu, Il-bidwi li kien twielet u trabba f'dawk l-inħawi kien imdorri b'kull ma jiġri f'dawk ix-xaqlibiet u kien jaf it-toqob u l-irkejjen kollha ta' hemmhekk. Hu kellu daqsxejn ta' dajsa biex iterraħ u jrejjex u jara f'dawk id-daħliet tal-baħar. Hekk illi ħadd ma kien jara f'daqsu meta u fejn kien ikun hemm il-periklu. Huwa kien jaf f'liema rokna ta' kemmuna kellu jieħu l-marku falzun biex jaħbieħ mill-qilla tal-ħakem u fl-istess ħin jeħelsu mit-tiġrib tal-furbani jekk dawn jinżlu fuq il-gżira. Għalhekk dawk it-tlieta min-nies ftehmu sewwa u baqgħu li falzun imur jistaħba fuq kemmuna u l-bidwi iwassallu kull ma jeħtieġ bid-dajsa tiegħu. It-tifel ma ridx itilqu lis-Sur Marku u baqa' miegħu biex jaqdieħ. Wara dan, billi ma kellhomx żmien xi tilfu, huma telqu jaġlu kemm jifilħu. Telgħu mat-tela tal-aħrax, kisru mal-lemin u qabdu t-triq tal-armil. Meta waslu f'dik ir-ramla l-bidwi xammar il-qalziet niżel fil-baħar u mar ħareġ id-dajsa minn kienet moħbija. Imbagħad dawk it-tlieta min-nies xerfu xerfa madwarhom biex jaraw sewwa jekk kien xi hemm xi ħadd jassilhom. Rikbu d-dajsa u qatfu b'ħeffa kbira lejn kemmuna. Naturalment, il-kemmuna illi qed jiddeskrivi hawnhekk Giuseppe Galia jiġifieri dik tal-1500 hija totalment differenti mill-kemmuna li nafu llum il-ġurnata. Speċjalment fix-xhur tas-sajf, meta aktarx tkun miżowda bil-Maltin, l-Awċin u t-turisti li issa ma ċandhom ebda biża mis-sibbien u l-furbani. Min jaf kemm il-storja ta' mħabba nibtet fuq din in-nitfa ta' blata. Dwar storja romantika ta' din ix-xorta jitkellem Tony Camilleri fl-imkien ma' Frank O'Neill fil-kanzonetta Imħabba fuq kemmuna.
Santa Maria e che paia tanto mia che la tu fitresti a te wa afta che sei Gerusalemme che Shem shizrel su la lima tashtel Emek
Meta nitkellmu dwar l-arċipilgu Malti ħafna drabi bħal ninsew il-Gżejjer iż-Żarnett li wkoll jiffurmaw parti mill-formazzjoni ġeoloġika tal-Gżejjer Maltin. Prinċipalment dawn huma Filfla, Kemmunet u l-Gżejjer ta' San Pawl. Filfla hija gżira ġeoloġikament fqira li tinsab xi 5 kilometri il bogħod mill-kosta ta' Malta. U tinstab lejn in-nofsinhar estrem tal-arċipelgu Malti. Fil-Foletta hija wkoll gżira ferm iżgħar u tinsab xi 100 metru lejn il-beach ta' Filfla. U maħsub li jista' jagħti każ li l-isem ta' din il-gżira Ekċkejkna huwa derivat mill-kelma Arbija Filfel. Il-gżira ta' Filfla tkopri ż-żona ta' 6 ettari biss. U tista' tiġi deskritta bħala pjanura tal-Franka imdawra minn irdumijiet li jilaħqu sa' 60 metru għoli. Gżira li qiegħda kontinwament tittiekel mill-elementi tan-natura. Tliet speċi ta' safar tal-baħar jgħixu fuq din il-gżira, dawn huma il-kanġu tal-Ewropa, ix-shearwater kori u l-gawija ta' saqajja sofor. Il-gżira ġiet identifikata bħala zona importanti għal safar mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali BirdLife, prinċipalment minħabba il-kolonja dominanti tal-kanġu tal-Ewropa. L-aċċess għal Filfla huwa possibbli għal anijiet edukattivi u xjentifiċi biss, u l-viżitaturi jridu jottienu il-permess speċjali mill-Ministeru li huwa responsabbli mill-ambjent. Fuq il-kosta Maltija faċċata ta' Filfla, wieħed jista' jilmaħ is-siti arkeoloġiċi ta' Ħaġar Qim u l-Imnajdra, it-Torri tal-Ħamrija, u l-memorja ta' Walter Norris Congreve, wieħed mill-gvernaturi Ingliżi ta' Malta li kien mitfun taħt il-baħar fil-kanal ta' bejn Filfla u Malta. L-uniku bini permanenti li kien jeżisti fuq din il-gżira ċkejkna kien il-kappella mibnija ġewwa għar fl-1343. L-isfad distrutta fl-imkien mal-arqa ta' parti mill-gżira n-nifisa permezz ta' terremot li laqat il-gżejjer Maltin fl-1856. Matul il-ħakba Ingliża, in-Navy u l-Air Force Ingliżi użaw il-gżira ta' Filfla bħala bersall ta' prattika sabiex ikunu preparati meta jaffrontaw lill-ladu. Dan l-użu waqaf fl-1971. Filfla saret rikonoxxuta bħala riserva naturali għalla safar fl-1980. U l-liġi li it-trasformat l-Filfla f-riserva naturali daħlet fis-seħħ fl-1988. Il-gżejjer ta' San Pawl, magħrufin ukoll bħala Sellmunet, huma fil-fatt gżira li tinsab lejn in-naħa ta' Sellmun, fil-grigal tal-gżira prinċipali. Kultant, il-gżejjer ta' San Pawl huma divizi f'żewġ gżejjer meta l-baħar ikun qawwi. din ix-xaqliba ila deżabitata minn mindu l-uniku bidwi abbanduna l-abitazzjoni u l-eliqi tiegħu fuqha snin ilu. U għalhekk wieħed jasal għall-konklużjoni li din kienet u għadha l-ikbar gżira fit-territorju Malti li għadha deżabitata. Kemm unet ukoll jaskol deżabitat b'daqs ta' madwar 0.25 km kwadri u xi 100 metru lilin minn Kemmuna. Bejn Kemmuna u Kemmunet, jew aħjar bejn il-Kmiemen, l-ilma tal-baħar tal-Blue Lagoon għandu il-win maġiċi bit-trasparenza li tkanġi u tilma b'mod li s-saxħar u tipnotizza. Eluf ta' Maltin u turisti, speċjalment tul ix-xhur sħan tas-sajf. U b'dak it-tarif dwar l-Arċipelgu Malti, naslu fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Retroskopju fuq Campus FM. Sama nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.